Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12, хроника экономичного кризиса у Беларуси. А зараз на шарзе Маратон Свободы. Выбранные передачи Сергея Дубовца с циклю «Як» азбука Поводинову. Замест звыклых запытов «Хто виноваты и что робить?» автор шукая отказ на магичное питание «Як». Я передаю микрофон Сергею Дубовцу.
Як даровать? Дарование – это поразумение боков, у вынику якого не застается крыўдаў. Табе могут даровать на словах, але крыўда застается у сердца. Калі ты сам сабе нашкодзіў або саграшыў, другім бокам можа выступіць тваё альтэр-эго, або, напрыклад, святар. Прыяцель распавёў, што на споведзі расказвае бацюшку пра тое, што хадзіў у вясёлы дом. Кожны раз ходзіць і кожны раз каецца. Але, прызнаўся прыяцель, палёгку на душы адчувае тады, калі выходзіць з вясёлага дому, а не ад бацюшкі. Ці не грэх? У перакручаным свеце чалавек бывае і не заўважыць, што саграшыў. З іншага боку, і бязвінны ўчынак, што ў пагалосках атэстуецца як грэх, трэба нібыта замаліць. Апошнім часам, аднак, прыяцель мой крэпка задумаўся пра свае паводзіны і лагічным шляхам прыйшоў да высновы, што ягоныя паходы ў вясёлы дом ніякі не грэх, а нешта накшталт візытаў у цырульню ці лазню. Ёсць, маўляў, фізіялогія і ніякага дачынення да душы яна не мае. Маўляў, я ж нікому не здрадзіў і шкоды не зрабіў, а нават і жарсцю гэта ўсё толкам не назавеш. Можа быць, гэта ўвогуле ісцязанне плоці з мэтай вызвалення духу. Нездарма ж выходжу адтуль ачышчаным. Ну вось, пасля гэтага і бацюшку прыяцель не забыў, але эпізод з вясёлым домам са сваёй споведзі выкінуў. Не моя справа ацэньваць гэткія паводзіны прыяцеля, мне цалкам дастаткова іншага, што ў цяжкой сітуацыі ён сваіх сяброў не кідае. Хоць ведаю я і такіх цнатліўцаў, якія нават бравуюць тым, што на іх разлічваць нельга. Унутраныя клопаты чалавека, яны і ёсць унутраныя, грэшныя ці безгрэшныя, мы ж гаворым пра дачыненні да іншых». Правда, што тады рабіць з Максімай пра удасканаленне свету праз удасканаленне сябе? Грахі савецкіх часоў. Гісторыя прыяцеля і вясёлага дому, як мне ўяўляецца, прэтэндуе на вечнасць. Але для нас гэта ўсё яшчэ збольшага кніжная гісторыя, у якой мы з савецкіх часоў вычытвалі такія грахі, якія ў рэчаіснасці нават і ўявіць сабе было немагчыма. Цяпер, як той казаў, часы мяняюцца, і мы разам з імі. Патроху мяняецца і ацэнка грахоўнасці тых ці іншых паводзінаў. Памятаеце, нашы людзі ў булачную на таксі не ездзяць. Я і сёння ведаю шмат людзей, якім сродкі дазваляюць узяць таксоўку, але яны, спазняючыся, будуць душыцца ў тралейбусе або пашыбуюць на край свету пешшу, толькі б захаваць самаацэнку сябе як нашых людзей. Грахі савецкіх часоў складаліся ў даволі стандартны набор. Карыстанне таксоўкай нітавалася з распустай, гэтаксама як, скажам, абед у рэстаране. Спіс нездаровых жарсцяў дапаўняўся слуханнем заходняй музыкі, доўгімі валасамі ў хлапцоў, А свая машина, свая дача, свая ўласнасць увогуле ўяўляліся прытоеным злачынствам, паводле ўсеагульнае грамадскае згоды. Не дзіва бывае і сёння пачуць папрок таксоўкай, але прытым па-за ўвагай публікі застаюцца сапраўдныя дэфармацыі маралі. Напрыклад, здрада ў сяброўстве цяпер ледзьве не нармальная з'ява. Прынамсі, мала каго абурае, ды не гавораць пра гэта. Як між іншым і пра здраду радзіме. Пралетарскія цноты. У колішнія часы чалавек разглядаў сваю цемнату, забітасць і адлучанасць ад шырокага свету як належную для савецкага грамадзяніна цноту. Жыць на поўніцу было заганна. Некаторыя звязваюць гэта з чалядніцкай спадчынай паўсталага пралетарыяту. Метафарай гэтага сталі дамы савецкіх сялян. Яны будаваліся з парадным уваходам з вуліцы, хоць, як правіла, гэты ўваход не дзейнічаў, а хадзілі ззаду, з двара, да сябе дадому, як слугі. Са здрадай радзіме з прэс выходзілі перагібы, таму што вернасць радзіме навязвалася зверху. Сяброўства, наадварот, культывавалася нефармальна, найперш адліжнай маладой культурай шасцідзясятнікаў, багомнікаў папы Хэма. Культ сябра стаў цэнтральным, пра што б не ішлося, пра вайну, пра спорт, пра альпіністаў-геолягаў. Сяброўства стала сімвалам веры некалькіх пакаленняў савецкіх людзей. А здрада ў сяброўстве ўспрымалася як страшны грэх. З такіх рэчаў не смяяліся. Сёння ж у самым цэнтры сталіцы можна пабачыць вялікі рэклямны шчыт са слоганам «Прадаем сяброў». Гэтак дасціпнікі заклікаюць набываць машыны. На жаль, дэфармацыя маралі не адбываецца выбарачна. І колькі ні кажы, што мы захавалі найлепшае, што мелі за савецкім часам, гэта не так. Верагодна, гэта сведчыць пра адзінства маралі, дзе доблесці і грахі складаюць адно цэлае. І калі паплылі грахі, дык паплывуць разам з імі і доблесці. Сёння рэстаран з таксоўкай перасталі быць такімі ўжо забароненымі пладамі. Паступова становіцца нормай і прыватная ўласнасць. Хвараблівы працэс стабілізацыі новых каштоўнасцяў хаатычны і драпежны са злодзейскай аглядкай. І колькі не надзімаюць жываты новыя гаспадары жыцця, колькі не называюць адзін аднаго гаспадамі, іх чалядніцкую сутнасць па-ранейшаму выдаюць забітыя парадныя ўваходы. Дараваць можна ўсё. Пры ўмове, што злачынства, шкода або грэх прызнаюцца ўсімі бакамі. Прызнанне, раскаянне ляжыць у аснове любога даравання. Вось пішуць, што турэцкія гісторыкі просяць прабачэння за генацыд армян. Значыць, яны спадзяюцца на дараванне і генацыд можна прабачыць. Свет зладжаны такім чынам, каб жыць уперад, а не назад. Адсутнасць раскаяння і ў выніку даравання супярэчыць натуральным законам развіцця. Мы спыняемся і пачынаем прабуксоўваць на месцы. Мы спыняемся, калі КГБ не знаходзіць у сабе мужнасці прызнаць факты злачынных масавых рэпрэсіяў. Калі грамадскі актывіст умыкае з касай суполкі ў Ганалулу. Калі міністр адукацыі нават не ўсведамляе, што загнаў беларускае школьніцтва ў кут. Мы дранцвеем не ад самога злачынства, а ад адсутнасці працягу раскаяння ці хоць бы прызнання. Быццам у кінафільме «Нашага жыцця» увесь час ірвецца стужка. Гэта не важна, што ты не лічыш свой грэх грахом, калі ёсць тыя, хто так лічаць. Пагавары з імі. Дар мовы дадзены табе для гэтага. Можа быць, табе ўдасца пераканаць іх, што твой учынак нармальны, і калі так, дык ні раскаяння, ні даравання не патрабуецца, не пераканаеш, мусіш раскаяцца, каб жыць далей. Гавары, аспрэс маўчання і разлогі крыўдаў. Не ўмеюць паразумецца кіраўнік з народам, начальнік з падначаленым, рэдактар з аўтарам. Найвялікшая памылка тых, хто нешта вырашае ў гэтым жыцці, нібыта яны ўжо ў сілу становішча могуць гуляць у адну браму. У захадах цяперашняй улады супраць беларушчыны ёсць тупое крыўджанне ладнае часткі грамадства. Няўменне і нежаданне гаварыць спыняе ўвесь працэс. Ну, скажыце, што вы гэта робіце асэнсавана і наўмысна, каб і мы выпрацавалі сваё стаўленне да вас. Акупанты вы, калянізатары ці ўсё ж заблукалыя свае. Свет складаецца не толькі з тых, у каго права сілы. Свет заўсёды складаецца з паразумення бакоў, з нас усіх. Праўда, і ў незалежным грамадстве гэты грэх адбіваецца як у люстэрку. Тут таксама, як правіла, канфлікты вырашаюцца мусова, а не праз гаварэнне і паразуменне, пакаянне і дараванне. Да прыкладу, калі беларускі інтэрнэт лічыць галоўным люстэркам чыннасці і думак незалежнага грамадства, дык у большасці выпадкаў мы знойдзем апантаную прагу абразіць, таптаць, знішчыць суразмоўцаў. Далі Бог у цэнзураваным дзяржаўным полі электронных сродкаў масавай інфармацыі, дзе ўлада займаецца тым самым супраць апазіцыі, аплочаная нянавісць прынамсі не ўспрымаецца як парыванне сэрца і выказваецца ў больш-менш літаратурнай форме. А тут у неафіта, які натрапіў на інтэрнэтныя разборкі апазіцыі, імгненна складаецца ўражанне пра альтэрнатыву сённяшняй уладзе, і ён, які, можа быць, хацеў бы такую альтэрнатыву знайсці, застаецца сам насам са сваёй перакананасцю, што альтэрнатывы няма. Здавалася б, як мала трэба, каб пераканаць неафітаў у адваротным.
Сергій Дубавец у «Маратоне свабоды». 17 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі Сергія Дубаўца з серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзе. Як? Азбука паводзінаў». Ад 1 па 17 верасня гэтыя эсэ гучаць у эфіры і на сайце «Свабоды». Слухачы могуць замовіць кнігу ўжо цяпер. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Нагадаю, наш адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве хроніка эканамічнага крызісу ў Беларусі. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты. За ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі БНФ больш прыхільна ставіцца да ідэі супрацоўніцтва з рухам за свабоду Аляксандра Меленкевіча. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветраныя прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў трох краін на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі гэтае пытанне. Непадалёк ад Воршы адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк, на беразе рэчкі Крапівінкі. Міністр замежных справ Славакіі Міраслаў Лайчак на чале дэлегацыі славацкіх дзелавых колаў 6-7 верасня наведае Беларусь з рабочым візытам.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Рэзкае пагаршэнне кан'юнктуры рынку, спад дзелавой актыўнасці, падзенне попыту на беларускі экспарт, зніжэнне сярэдніх коштаў на тавары і паслугі. Вось асноўныя прычыны, якія, на думку ўрадоўцаў, перашкаджаюць беларускай эканоміцы эфектыўна развівацца. Міністэрства эканомікі Беларусі падсумавала вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны ў першым паўгоддзі гэтага году. З хронікай эканамічнага крызісу Ігар Карней.
На тле зніжэння імпарту тавараў Беларусь на 33% цягам паўгода тэмпы экспартных паставак змяніліся яшчэ больш істотна на 47%. У выніку апераджальнага падзення экспарту над імпартам адмоўная сальда знешняга гандлю наблізілася да адзнакі ў 4 мільярды даляраў. Негатыўны рост у параўнанні з першым паўгоддзем 2008 на 1 мільярд 700 мільёнаў даляраў. Гаворыць намесніца міністра эканомікі Таццяна Старшэнка.
Афінічная прамысловасць знізіла аб'ёмы производства. Зніжэнне затронула большинство падатраслей прамысловасці. Ключавой праблемай зніжэнне запасаў гатовай прадукцыі на складах. Палавіна запасаў цэлага прамысловасці прыходзіцца на машынастраіцельную прадукцыю, у асноўным гэта аўтамабілі.
Некаторыя прагнозныя паказнікі з боку дзяржаўных ведамстваў істотна розняцца ад тых, да якіх апелююць міжнародныя эксперты. Калі аналітыкі Міжнароднага валютнага фонду прадракаюць скарачэнне валавага ўнутранага прадукту Беларусі на 3%, то Мінэканомікі кажа пра рост у межах 1-2%. Ва ўмовах крызісу МВФ рэкамендуе ўвогуле адмовіцца ад практыкі прагназавання не толькі ў макраэканоміцы, але і датычна асобных прадпрыемстваў. На прадпрыемствах Беларусі завяршаецца час масавых адпачынкаў. Ці гатовая вытворчасць да пераходу на дакрызісныя тэмпы працы? Гомельскі завод ліцця і нармаляў вытворчага аб'яднання «Гомсельмаш» – адно з буйнейшых прадпрыемстваў Беларусі. Спецыялізуецца на вытворчасці збожжавых, кукурузных і травяных жняярак. Агульная колькасць працуючых – 4,5 тысячы. У апошні дзень тыдня завод не працаваў. Адзін з рабочых гаворыць, што цягам жніўня за прастояў па пятніцах згубіў 240 тысяч рублёў.
Сказаў начальнік цэха 4 дня, пятніцу выхадной. Эканомія электраэнергіі. Сказалі до ноября. Ну, если мне 60 тысяч в день платят, значит, 4 дня мінус, вот считать, 240 тысяч я теряю. Мне іх ніхто не заплатит, потому что пятніцу я не работаю.
У адміністрацыі завода кажуць, што пасля жніва попыт на сельгастэхніку упаў і цяпер нявыгадна актыўна працаваць на склад. На Гомельскім вагонарамонтным заводзе працоўны тыдзень не скарачалі, пайшлі па іншаму шляху, зменшылі даплаты за стаж працы. Такім чынам эканоміць у крызіс фонд зарплаты, гаворыць адзін са старэйшых рабочых.
За стаж, за выслугу снялі 50%, дзе-то 150, около 200 тысяч, патіраў за месяц.
Беларускія чыноўнікі лічаць, што разгрузіць склады ад залежаў дапаможа забарона на імпарт. На берасцейскай базе «Бакалея», дзе гандляры набываюць прадукты для сваіх павільёнаў, зніклі вырабленыя ў Расіі ласункі. Пра гэта паведаміў прадпрымальнік Уладзімір Катрыч.
З полак вітрын былі убраны расійскі тавары. Марсы, снікерсы, баунти, твіксы, чупа-чупсы, различные жевательные конфеты, шоколадки. Задал вопрос о заведующем складе, почему нет? Ответ был такой. Приехал госконтроль, дал указание снять российские товары с витрин.
Теперь предпринимальникам раяць закуплять белорусское. А господар Катрыч твердить, замены импортованному товару нема. Физично белорусские вытворцы не могут заменить такие гатунки, как Марс и снікерс. Эканаміст Яраслаў Раманчук называе такія дзеянні адміністратыўным умяшальніцтвам у эканоміку. Агульная мэта захадаў – скараціць адмоўнае сальда знешняга гандлю Беларусі, якое за паўгоддзе ўжо перавысіла 3 мільярды даляраў. А паколькі прадаваць беларускія тавары за мяжу робіцца ўсё цяжэй, улады абралі іншы шлях. Да мінімуму скарачаць імпарт.
Адміністрацыйныя меры могуць часова на кароткі перыяд і стабілізаваць сітуацыю, але як кожная эканоміка кіруецца выключна адміністрацыйнымі метадамі, рукамі чыноўнікаў, яна робіць значна больш памылак, чым тая, якая рэгулюецца рынкам. Тое, што беларускія ўлады абяцалі для Міжнароднага валютнага фонда лібералізаваць эканоміку, ваходзіць у жорсткае супраціў канфлікт з тым, што яны робяць.
Тым часам кіраўніцтва Менскага маторнага заводу рэкамендуе працаўнікам пакідаць 20% заробку на прадпрыемстве. Паводле галіновай газеты «Маторабудаўнік», кожнаму работніку рэкамендавана разлічвацца за абеды ў сталоўках, за прадукты ўласнай вытворчасці, а таксама за паслугі стаматолагаў, транспартнага і рамонтна-будаўнічых цэхаў за безнаяўныя грошы. Мера гэтая антыкрызісная. Кіраўніцтва заводу лічыць, што адным з эфектыўных сродкаў стабілізацыі становішча – павелічэнне аб'ёму рэалізацыі прадуктаў харчавання, іншых тавараў праз заводскую гандлёвую сетку па безнаяўнай аплаце. Улік наступного заробку. Однак асортимент продукції, якою можна набити, надзвичай стіплий, бо завод має велику запозиченість перед її поставщиками. Газета, в приватності, пише, викликає нарікання асортимент продуктів харчування, відсутність самих популярних цигаретів, достаткової кількості і різностайності свіжого м'яса і м'ясних полуфабрикатів, риби, вендліни. Опроч того, працівники незадоволені високими цінами на молоко у заводських крамах. 3 вересня розповсюджений прес-реліз по виниках оглядної місії Міжнародного валютного фонду у Білорусі. У цілому експерти становча оцінюють зрухи, які відбулися у економіці країни за останній час. Улади просунулися у виконанні предугледжених метових показників, відповідає потребуванням податково-бюджетна політика, рихтується проєкт указу об створенні структур, відповідальних за процес приватизації. Тепер виконавча рада директорів МВФ буде розглядати питання об переліченні Білорусі 3-го траншу кредиту у поміри каля 700 мільйонів доларів. Старшиня Нацбанку Петр Прокопович під час справоздачі у Олександра Лукашенки виказав сподівання, що чергова транша може бути отримана уже у другій полові кастрычника. Нагадаю, що у червні МВФ ухвалив повеличення об'єму кредитної програми «Стендбай» для Білорусі агулом до 3,5 мільярдів доларів. Як каже економіст Валерій Круговий, у сучасних умовах Білорусі особливо не випадає розлічуватися на інші варіанти, як тільки просити позики у МВФ. Він переконаний, що фонд і надалі буде вимушений нарощувати видатки на підтримку економік, потерпілих від кризисних з'явів.
Ресурси МВФ, в общем-то, призначені для розвивающихся стран, для стран, находящихся в тяжелом положении. Естественно, Білорусь в числі претендентов потенциальных, безусловно. Достанется ли Білорусі в этом году что-то из увеличенных фондом МВФ? Понимаете, есть процедуры. Вот должно быть еще технически отработано. Потом только будет раздача. Естественно, Беларусь стоїть в какой-то очереди, но не на самом первом месте. В любом случае, это будет подождаться. Дождутся.
Ранее российский министр финансов Алексей Кудрин потлумачил, чому Россия откладая выделение Беларуси черговой транши кредиту. И он заявил, что урад Беларуси робить недостатковые заходы, как забеспечить платоздольность своей экономики. По его словах, у Беларуси штучно замороживаются кризисные изъявы. Масированной кредитной подтримкой белорусское керовництво спробуя компенсовать структурные недохопы промысловости и внешнего экспортного потенциалу, якого недостатково, как подтримливать платежный баланс и курс валюты на необходимом узровне.
Игорь Корней с оглядом экономичного кризису. Ви на хвалях Радіо Свобода, і увесь вересень у нашому ефірі журналіст і співак Данчик представляє свої пісні. Вересень з Данчиком протягується.
Пісня «Два Полоцькі» – це, по-моєму, ще одна удалая композиція тандему Євгена Магаліфа і Сержука Соколова-Войша. У ній порівновується справжній Полоцьк, батька городів білоруських, з заокеанським Полоцьком – то бок білоруським громадським центром для Клівленду у американським штаті Огайо. У словах «Живе Білорусь у близькій тепер Америці» пісня буджає успамін про часи сподіву на національне одрадження 80-х-90-х годів і відкриття білорусами з метрополії культури білоруса в Америці. Два Полоцькі.
Для озера, для плиням цвіли над вічностю. Сини освічені стоять на землі, як кажуть у нас по-волоцьку. Не страшний я їм ні стома, ні час по-волоцьки. Я чую їх мову, і в забитті шапочуться. Зустреться двойчі хоч раз у житті їм хочеться. Одно одному у очі зірнуть так радими, одно одного ласкаво крануть присадами. Далекий мой брат, ти вірці, не вір, не віриться. Живе Білорусь у близькій тепер Америці. Я летаю песней про сорный обшар. знаю вас. Хай ваші скроні от думок і мар не рушить час. Как вечно были, как вечно жили над долами. Бо вас только два на этой земле, два полоцки.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук, новина, те питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.